Sigrún Björnsdóttir segir frá.
Nei, ég var vetrastúlkhaustur á Eiríksstöðum og Jökuldal og eitt sinn berundi mig það að ég leiðinda draum og ég hálhljóðið upp úr svefninum og hjónin vöktu mig og ég þóttist ganga fram þarna göng og vera þrýfið utan um mig einhverju voðalegu klóm og ég þreifa fyrir mér og finnst að ég reki hendina þá í eitthvað hálfblautt og loðið píkindi og var komið svona fram, nokkuð fram að bæjardyrunum þegar ég gat hljóðað svo hátt og hljóminn vöktu mig. Morgun þegar að fólki kemur á fætur þá hittir mig, kemur fann móðir bóndans, eða já, og ég segi henni hvað ég mig hafi dreymt og þá segir hún að þetta er nú engur líkt nema honum Egilsdalsmóla, sagði hún. Svo var hún ekkert með það. Hún fer upp í baðstofu en ég er áfram að vinna hjartasinu. Þá snarast maður þannig á gólfið og hérna spyrir mig eftir húsbóndanum. Og hérna, hann hitti hann. Þessi maður mér ekki til Magnús, ég maður hann ekki vel samt. En hann var frá Eyjaseli, þessi maður, það yst þarna á Jökulsárhlíðinni held ég, og við þann bæ var eiginlega hálfgerður draugur sem hann kallaði var Eyjaselsmóri. Enginn vissi það þessi maður væri þarna, þar sem ég var á Eiríksstöðum, og það er að brú næsti bæru við, hann kom þaðan. Tengdasonur held ég hjónana sem þarna bjuggu. Og fólkið hafði trúið því að þessi draugur fylgdi þessu fólki. Ég var norðan úr landi, hafði aldrei heyrt hvorki minnst á söguna þessa að þetta fyrirbæri væri til eða að þessi maður væri á ferðinni þarna. En gamla konan sagði, áður maðurinn kom, já þetta er nú engu líkt nefnum honum Egilsdalsmóla. Og þetta er alltaf alveg dagsatt og það er náttúrulega nærri 50 ár síðan þetta var.
Hefur þú sagt þess að sögustundum?
Já, heima bara. Ég sagt það einnig annað.
En heyrðu nokkuð meira af þessum Eyjaselsmóra?
Nei, það eru margar sögur til af honum eða sagnir.
Heyrðu fleiri sagnir?
Nei, ekki nema það bara þetta. Fólki trúði því að þetta.
Heyrðu nokkuð hvernig var til komin?
Eiginlega ekki. Ég man nú ekki hvernig það var. Það var nú lengur saga um það, ég hef búin að gleyma því. En þetta kom bara fyrir mig. Ég svaf í dívan undir glugga og morgun þegar ég kom að fætur þá var gluggin opinn. Og ég hugsaði mig með þærnum þægilega þurfi draugs að komast þann inn. En ég gleymdi ekki loka glugganum þetta næstu kvöld og eftir.